sākam 2019. gada 19. decembra Preiļu novada domes sēdi. Darba kārtībā ir šādi jautājumi. Finanšu komitejas jautājumi, tad pirmkārt saistošie noteikumi par grozījumiem Preiļu novada saistošajos noteikumos numur 2019.02 par Preiļu novada 2019. Gada pamatbudžetu. Saistošie noteikumi numur 2019.11 grozījumi numur 1 par Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 2 par speciālo budžetu 2019. Gadam. Trešais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu. Ceturtais par parādiem par nenomaksātajiem komunālajiem maksājumiem. Piektais par apsaimniekošanā esošo pašvaldības un sociālo dzīvokļu parādu. Sestais par zemes nomas līguma izbeigšanu. Septītais par zemes nomas līguma noslēgšanu. Un sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi. Astotais par grozījumiem Preiļu pirmās pamatskolas nolikumā. Devītais par pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa iesniegumu izskatīšanu. Un tad desmitajā jautājumā ir atrisināti šis jautājums jau ir atrisinājies. Un tāpēc lūgums izņemt no darba kārtības šo desmito jautājumu par ziņā par deklarēto dzīves vietu anulēšanu. Tāds cilvēks jau ir izdeklarējies. Tad 11. par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu, 12. par attiekšanos no pašvaldības dzīvojamās platības, 13. par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumi, 14. par Preiļu novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna 2018-2024. Gadam apstiprināšanu, 15. par Preiļu novada attīstībai nozīmīgāko valsts iestāžu kompetence esošo projektu aktualizētā saraksta apstiprināšanu, 16. par nekustamā īpašuma sadali, 17. par nekustamā īpašuma maiņu, 18. par Preiļu novada domes 2014. Gada 24. septembra sēdes lēmuma, protokols numur 4.3.6.8 atcelšanu, 19. par zemes nomu, 20. par detālu plānojuma, Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai, 21. par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Un ir trīs papildu jautājumi, 22. par izsoles rezultātiem, 23. par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 24. par likuma projekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību, vai varam balsot par šādu darba kārtību, izņemot desmito jautājumu no darba kārtības jautājumiem? Kas par? Vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies! Sākam skatīt jautājumus. Un tad mēs, pirmais jautājums par saistošajiem noteikumiem par Preiļu novada 2019. Gada pamatbudžeta izmaiņām. Tātad mēs esam apvienoto komiteju sēdē 12. decembrī šajā gada skatījuši par izmaiņām, kas radušās budžetā sakarā ar dažādiem projektiem. Vai ir kādi jautājumi par šīm izmaiņām deputātiem? Ja nav, vai mēs varam veikt sekojošus grozījumus saistošajos noteikumos numur 1 par Preiļu novada 2019. Gada pamatbudžetu. Tad pirmkārt apstiprināt pamatbudžetā tekošā gada ieņēmumu plāna palielinājumu 717.155 eiro apmērā. Tā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmuma plāna kopsuma sastāda 16.414.671 eiro. Taiskaitā plus finansējums projektam atbalsts izglītojumā individuālo kompetenču attīstībai 4.756 eiro. Plus finansējums projektam atbalsts priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas samazināšanai 18.742 eiro. plus finansējums projektam karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, plus finansējums projektam proti un dari 5746 eiro, plus projektam Interreg Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Gadam projekta ekoturisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus 105774 eiro plus projektam Rīta Eiropas vērtības daļai Preiļu pils fasādes vienkāršotajai atjaunošanai summā 163742 eiro plus finansējums no LAT projekta Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai 308736 eiro plus finansējums projektam ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīklu izveida dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrum Augštaitija un Dienvidlatgalē plus 17852 eiro un finansējums projektām Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmēja darbības vides infrastruktūras attīstība ietvaros aktivitātē Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošanu un apļveida krustojuma izbūvi Preiļos plus 88351 eiro un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plus 2000 eiro, tie ir ieņemti no maksas pakalpojumiem kultūras centram. Un apstiprināt pamat budžeta izdevuma plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem numur 1 un numur 2. Kas par šo priekšlikumu? Lūdzu balsot. Tātad par Juris Erts, Naģežda Hliebnikova, Ineta Liepniece, Valentīna Madelāne, Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Maruta Pliuda, Evalds Vilcāns pret, atturas, Ārijs Vucāns, Aigars Zīmelis, Zigmārs Erts, Māris Leikučs, Juris Vucāns. Un Māra Pudika, paldies, atvainojas. Paldies. Nākošais, otrais jautājums, tātad saistošie noteikumi par izmaiņām grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošais noteikumos numur 2 par speciālo budžetu 2019. Gadam. Tad mēs arī šo jautājumu esam skatījuši apvienoto komiteju sēdē. Vai ir kādi jautājumi par šo par šiem grozījumiem, kas veicami Preiļu novada speciālajā budžetā? Jautājumu nav, varam balsot. Tātad, kas tad apstiprināt Preiļu novada speciālā budžeta izdevuma plāna grozījumus pa budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodiem, atalgojums plus 5000, sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas plus 1204, pakalpojumi mīnus 6704, krājumi un materiāli plus 1000, pamatlīdzekļu iegāde mīnus 500. Kas par šo priekšlikumu? Lūdzu balsot. Vienbalsīgi par. Pret nav, atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu. Tātad mēs arī šo jautājumu esam skatījuši apvienoto komiteju sēdē un izskatot personas adresē Preiļu novadā iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu par 2020. Gadu. Tika konstatēts, ka šī persona ir nestrādājoša, vientuļa un tā ir piešķirta otrās grupas invaliditāte. Ieskatoties zemes grāmatu nodalījumā ir redzams, ka personai pieder zemes gabals ar attiecību kadrastā apzīmējumu un Tātad pamatojoties uz likumu par nekustamā īpašuma nodokli, 5. panta 4. daļu Preiļu novada domes saistošo noteikumu 2014/18 par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā 3.2 punktu. Kas ir par piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2020. Gada 50% apmērā par nekustamo īpašumu Preiļu novadā nodokļu maksātājiem, kas ir par, lūdzu balsot, tad vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies! Nākošais jautājums par parādiem, par nenomaksātajiem komunālajiem maksājumiem. Mēs apvienoto komiteju sēdē esam skatījuši biedrības Rēzeknes 36 iesniegumu, kurā izteikts lūgums norēķināties par pašvaldības dzīvokļa parādiem, par nenomaksātajiem komunālajiem maksājumiem, tai skaitā par kredītu, un tika konstatēts, ka pašvaldības dzīvokļa īrniekam ir izveidojies parāds par kopējo summu 127,99 €, laika periodā no 2019. Gada oktobra līdz 2019. Gada novembrim. Otra persona laicīgi un regulāri maksā pusi no kārtējiem rēķiniem. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, varam balsot. Tātad apmaksāt biedrībai Rēzeknes 36 pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par kopējo summu 127,99 € par dzīvokli par laika periodu no 2019. Gada oktobra līdz 2019. Gada novembrim no budžeta sadaļas teritorijas un mājākļa apsaimniekošana. Kas ir par šo priekšlikumu? Lūdzu balsot. Tad par labi, kas atturas? Tātad Juris Vucāns atturas, Māris Leikučs atturas, pārējie visi par. Pret. Paldies. Tālāk nākošais jautājums par parādiem par nenomaksātajiem komunālajiem maksājumiem. Tad ir saņemts Sieja Preiļu saimnieks Valdes locekļa Svarinska vēstule ar lūgumu norēķināties par pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādiem par apkuri un komunālajiem pakalpojumiem. Un šajā jautājumā tika secināts, ka pašvaldības dzīvokļa īrniekam uz 2019. Gada 1. Decembrī izveidojies parāds par apkuri un komunālajiem pakalpojumiem 801,07 € apmērā. Un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, par pašvaldībām 14. Panta 1. Daļas 4. Punktu dzīvokļu īpašuma likuma 9. Pantu par dzīvojamo telpu īri 20. Punktu. Tātad ir priekšlikums apmaksāt šo parādu un arī tātad novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības īrnieka izlikšanai no dzīvojamās platības. Vai ir kādi jautājumi par šo? Vai varam balsot? Tātad priekšlikums ir apmaksāts ja Preiļu saimnieks pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par dzīvokli par laika periodu no 2018. Gada septembra līdz 2019. Gada novembrim no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļa apsaimniekošana par kopējo summu 801,07 € saskaņā ar Sieja Preiļu saimnieks rēķinu. Un otrs punkts, novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības īrnieka izlikšanai no dzīvojamās platības adrese Preiļos un parādu piedziņai par iepriekš minētā dzīvojamās platības lietošanu. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Tātad Juris Erts Nadežda Hlebnikova, Inneta Liepniece, Valentīna Madalēna, Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Marota Bļuda, Evalds Vilcāns par pret atturas, Māra Putnika, Ārijs Vucāns, Aigars Zīmelis, Zigmārs Erts, Māris Lekučs un Juris Vucāns. Paldies! Nākošais jautājums par apsaimniekošanā esošo pašvaldības un sociālo dzīvokļu parādu. Tad mēs pagājušā apvienoto komiteju sēdē skatījām Siepreļu saimnieks iesniegtās vēstules, kurās ir informācija par to, ka ir izveidojušies parādi par tātad dzīvojamām platībām, kurās īrnieki ir miruši, vai arī par sociālajiem dzīvokļiem un sociālo dzīvojamo platību. Tātad šie parādi mums sastāda par tukšajām sociālajām dzīvojamām platībām 385,67 €, par atbrīvotajām tukšajām pašvaldības dzīvojamām platībām 464,58 € un par sociālajām dzīvojamām platībām, kurās īrnieki ir miruši. Parāds ir 239,19 €. Vai ir kādi jautājumi? Vai varam balsot par sagatavoto priekšlikumu? Sekt Siepreļu saimnieks piestādītos rēķinus par atbrīvotajiem pašvaldības dzīvokļiem par 2019. Gadu saskaņā ar pievienoto sarakstu par kopējo summu 464,58 € no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Otrais punkts. Sekt Siepreļu saimnieks piestādītos rēķinus par 2019. Gadu par sociālajiem dzīvokļiem saskaņā ar pievienoto sarakstu par kopējo summu 385,67 € no budžeta sadaļas sociālā aizsardzība. Un trešais punkts. Sekt Siepreļu saimnieks piestādītos rēķinus par 2019. Gadu par sociālajiem dzīvokļiem, kuru īrnieki ir miruši. Atbrīvotajām sociālajām dzīvojām platībām saskaņā ar pievienoto sarakstu par kopējo summu 239,19 € no budžeta sadaļas sociālā aizsardzība. Kas par šo priekšlikumu? Lūdzu balsot. Tad vienbalsīgi pret nav, atturas nav. Paldies! Sastais jautājums par zemes nomas līguma izbeigšanu. Komitejā skatīts un tad bija saņemts personas iesniegums, kurā persona Preļu novadā informē par to, ka viņai par zemes vienību bez daļu 0,4 hektāru platībā Aizkalnē ir nomas līgums un lūdz šo līgumu izbeigt. Tātad 2018. Gadā bija noslēgts nomas līgums līdz 31. Decembrim 2020. Gada, bet līgums paredz līguma pārtraukšanu pusēm vienojoties un tā kā persona ir izteikusi priekšlikumu pārtraukt līgumu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, izbeigt nomas līgumu ar personu un atbildīgā par lēmumu izpildi nekustamo īpašumu daļas vadītāja Vita Biezaite. Kas par šo priekšlikumu? Lūdzu balsot. Tad visi par, pret nav, atturas nav. Paldies! Un 6.2. punkts, arī tātad, personas iesniegums un izskatot personas iesniegumu adrese Preļu novadā par zemes nomas līgumu. Līguma izbeigšanos tika konstatēts, ka personai ir bija noslēgts pilsētu zemes nomas līgums 2009. Gadā un papildus vienošanās 2019. Gadā par 476 kvadrātmetru nomu. Un persona ir atsavinājusi citai personai piedarošo zemes gabalu un lūdz izbeigt šo līgumu. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Izbeigt 2009. Gada 26. Augusta pilsētu zemes nomas līgumu un 2019. Gada 7. Jūnijā vienošanos par pilsētu pie pilsētas zemes nomas līguma ar personu un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezēte. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi pret atturas nav. Paldies. Un nākošais par zemes nomas līguma noslēgšanu. Tātad, izskatot personas adrese Preiļu novadā iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka personai ir noslēgts līgums 2019. Gadā pirkuma līgums par nekustamā īpašuma iegādi. Un nekustamais īpašums atrodas uz zemes gabala, kas pieder Preiļu novada domei, tāpēc iesniedzējs lūdzu noslēgt pilsētu zemes nomas līgumu par zemes gabalu ar kopējo platību 476 kvadrātmetri nomu no 2020. Gada 1. Janvāra. Vai ir kādi jautājumi? Vai varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, noslēgt pilsētas zemes nomas līgumu ar personu par zemes gabala ar kopējo platību 476 kvadrātmetri nomu no 2020. Gada 1. Janvāra. Un atbildīgais par lēmumu izpildīt nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezēte. Kas par šo lēmumu? Lūdzu balsot. Vienbalsīgi pret nav, atturas nav. Paldies. Finanšu komitejas jautājumi izskatīti. Tālāk sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi. Lūkšu vārdu vadītājiem. Mārē Pudnikē, lūdzu.
Paldies. Astotais jautājums par grozījumiem Preiļu pirmās pamatskolas nolikumā. Un ir saņemts Preiļu pirmās pamatskolas direktora iesniegums par to, ka sakarā ar izmaiņām likumdošanā un skolas īstenotajās izglītības programmās nepieciešamas redakcionālas izmaiņas Preiļu pirmās pamatskolas nolikumā, pamatojoties uz izglītības likumu. Un skolas direktora atzina to, ka nolikumā ir iekļautas visas iestādē īstenojamās izglītības programmas un ir noņemta liekā informācija un vai ir deputātiem nepieciešamas debates? Ja nē, tad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu pirmās pamatskolas nolikuma jauno redakciju saskaņā ar pielikumu. Aicinu balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par sagatavoto? Vienbalsīgi par, pret, atturas nav. Devītais jautājums par pirmskolās izglītības iestādes pasaciņa iesnieguma izskatīšanu. Un ir saņemts vadītājas iesniegums par grupu komplektēšanu pirmskolas izglītības iestādē pasaciņa un pirmskolas grupās no dalauku skolās un noteikt bērnu skaitu grupā vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem no 17 līdz 20 bērniem. Un apvienotajā komitejā izvērtās plašas diskusijas saistībā ar šo jautājumu un no piedāvātajiem trīs variantiem par labu nonācām par papildu štata vienību skolotāju palīgs izveidošanu pēc nepieciešamības. Tajās grupās, kur bērnu skaits sasniedz 20 bērnus. Vai deputātiem ir nepieciešamas debates? Ja nē, tad ir priekšlikums piekrist palielināt bērnu skaitu Preiļu pirmskolas izglītības iestādē pasaciņa grupās bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem, no 17 uz 20 bērniem grupās. Izveidot papildu štata vienības skolotāju palīgs Palīgs ar 2020. gada 1. janvāri pēc nepieciešamības grupās bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem, kurās bērnu skaits sasniedz 20, un 2020. gada budžetā paredzēt finansējumu pirmskolas izglītībai pasaciņa 32,313 eiro apmērā papildu štata vienību atlīdzībai grupās bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem, un pakalpojumu apmaksāja krājumu un materiālu iegādēja un uzdot iestādes vadītājs sniegt informāciju Preiļu novada domes izpilddirektoram par bērnu piepildījumu grupās katru mēnesi, katra mēneša pēdējā darba dienā. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir iestādes vadītāju. Vai deputātiem ir jautājumi?
Jums varbūt dārziem pārstāvjiem ir kādu komentāru dabu šīs papildus.
Viņi ir priecīgi.
Labi, paldies. Tad aicinu balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par sagatavoto? Vienbalsīgi par, pret atturas nav. Tā, 10. jautājums mums ir atrisināts. 11. jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Un ir saņemti 9 personu iesniegumi sagatavotajos lēmumprojektos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 un 11.9. Un ir piedāvājums visām personām reizē pagarināt sociālās īres līgumu uz 6 mēnešiem. Vai jums nav iebildumu? Ja nav, tad ir priekšlikums visām 9 personām pagarināt noslēgto sociālā dzīvokļa līgumu uz 6 mēnešiem. Atbildīgais par lēmuma izpildi speciāliste mājokļa jautājumos un Sijā Breivu saimnieks. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par piedāvāto lēmuma projektu. Kas par sagatavoto? Vienbalsīgi pieņems lēmums par pret atturās nav. 11. Jautājums ir saņemti 5 personu iesniegumi sagatavotajos lēmumprojektos 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 un 11.14 un ir piedāvājums šīm 5 personām reizē pagarināt sociālās īres līgumu uz 3 mēnešiem. Vai jums nav iebildumi? Ja nē. Ja nav, tad ir priekšlikums 5 personām pagarināt noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 3 mēnešiem. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciālisti mākļu jautājumos un Sijā Breivu saimnieks. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par sagatavoto? Jautājums pieņems vienbalsīgi, pret atturas nav. 12. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Ir saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa zaļajā ielā Preiļos. Un ir priešlikums izbeigt pašvaldības dzīvokļa zaļajā ielā Preiļos Preiļu novadā īres līgumu ar personu ar šī gada 6. decembri un arī šī gada 6. decembrī ir arī pieņemts dzīvojamās telpas pieņemšanas akts numur 15. Sakarā ar to, ka šī persona dzīvo citā pašvaldībā un atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciālisti mājokļa jautājumos. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par piedāvāto lēmuma projektu. Kas par sagatavoto? Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret atturas nav. 12.2. Ir saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa Upīša ielā un tāpēc ir priekšlikums izbeigt pašvaldības dzīvokļa īres līgumu ar personu ar šī gada 1. janvāri. Atbildīgais par lēmumu izpildi speciālisti mājokļu jautājumos un Sijā Breivu saimnieks. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par sagatavoto? Vienbalsīgi par, pret atturas nav. 13. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību un ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, pamatojoties uz Preiļu noda Bāriņtiesas šī gada 19. novembra lēmumu par personas uzturēšanās izbeigšanu Audža ģimenē. Sakarā ar to, ka šī gada 16. novembrī sasniedza savu pilngadību. Un tāpēc ir priekšlikums uzņemt rindā personu uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistrs numuru 1, grupa numuru 1. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par piedāvāto lēmumu projektu, kas par sagatavoto. Lēmums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Paldies, sociālā lietu komitejas jautājumi ir izskatīti.
Paldies, Mārē. Tālāk mums ir novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi. Vārds vadītājiem, Juri Mērta.
14. Jautājums par Preiļu novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna 2018.–2024. Gadam apstiprināšanu. Komitejas sēdē jautājums skatīts un attīstības daļas vadītāja īsumā iepazīstināja ar aktualizēto investīcijas plānu un jautājums virzīts uz domes sēdi. Redakcijā apstiprināt Preiļu novada attīstības programmas aktualizētu investīciju plānu 2018.–2024. Gadam ar pielikumiem, 2. sējuma 7. sadaļa, un šo aktualizētu investīciju plānu publicēt pašvaldības mājaslapā un tapis sistēmā, kā arī iesniegt novadas plānošanas reģionam un varams atbildīgais par lēmu izpildu Preiļu novada domas attīstības daļa pielikumā arī iespēja iepazīties ar šo aktualizēto plānu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu, kas par? Tā, Evalds Vilcāns par, Marota Kļūda par, Klaudija Zarāne par, Jurijs Žalvis par, Valdīna Madalāne par, Ineta Liepniece par, Dzeļa Liepniekova par, Jurijs Arts par, kas pret? Arīs Lucāns pret, Egers Zīmelis pret, Zigmārs Ērts pret, paldies, kas atturas, Māris Leikučs atturas, Juris Lucāns atturas un Māra Putnika atturas. Paldies. Saskaitot balses. Vajadzētu būt, ka ir pieņemts. Paldies. 15. Jautājums par Preiļu novada attīstībai nozīmīgāko valsts iestāžu kompetenci esošo projektu aktualizētā sarakstā apstiprināšanu. Arī jautājums skatīts komitejas sēdē un ir sagatavots lēmumu projekts apstiprināt aktualizēto sarakstu novada attīstībai nozīmīgākie valsts iestāžu kompetenci esošie projekti iekļaut aktualizēto sarakstu. Novada attīstībai nozīmīgākie valsts iestāžu kompetenci esošie projekti Preiļu novada attīstības programmā 2018.–2024. Gadam. 2. sējuma 6. daļa un atbildīgais par lēmu izpildi ir attīstības daļas vadītājā vietējā mājā. Vai par šo gadu jautājumu pielikumā bija iespēja iepazīties arī ar šo aktualizēto projektu sarakstu. Jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, kas pret un kas atturas. Tātad Zigmārs Ērts atturas, pārējie klātesošie par. 16. jautājums par nekustamā īpašuma sadaļa 16.1. Ir saņemts personas iesniegums par nekustamā īpašuma Lilija Veiči. Zemes vienības satrodas Preiļu novada Preiļu pagastā sadali un ir sagatavots lēmu projekts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu tātad sadalot atbilstoši grafiskajam pielikumam un atdalīt no zemes vienības 3 hektāru lielu platību un noteikti zemes gabala platība var tik precizēta veicot uzmērīšanu dabā. apdalāmai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, nu, viens tad zemi, kur ir lauksaimniecība, piešķirt nosaukumu ziedu pļauja, un savukārt paliekošai zemes vienībai arī saglabāt mērķi 0101 lauksaimniecība un nosaukumu piešķirt Leļī Leiči, un esošo varis reģistrēto adresi Leļī Leiči, Preļu pagasta, Preļu novads, un izstrādāt zemes ierīcības saldes projektu atbilstoši, paredzēt piekļuvi visām projektētājiem zemes vienībām. Jautājumi, nu, tātad noteikti zemes ierīcības saldes projekts tā ir spērta pēc tā apstiprināšanas Preļu novada domā un atbildīgais par lēmumu izpildi ir Vita Biezē. Jautājums komitejā skatīts, vai par šajā gadu jautājumu? Jo jautājumu. Kaut?
Nosaukumi dīvaini vienīgi, pašiem nesaigūt.
Tātad jautājums ir par to, vai nosaukums ir atbilstošs?
Nē, nē, skatībā, tikā nesaigūt pašiem.
Nu, nosaukums kāds ir tāds iedroši vien, jā, nu, daudz līdzīgi nosaukumi. Vai citi priekšlikumi kādi? Nē? Jā, nav par citu priekšlikumu, un jau nav jautājumu, kas lūdzu, tad lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Kas pret? Atturas? No, paldies. Visi vienbalsīgi. 16.2. Valsts akciju sabiedrības tautības pasts iesnieguma izskatīšana. Un komitejā ir skatīts un atļaut sagatavots lēmumu projekts, atļaut izstrādāt zemes ierīcības sadales projektu nekustamā īpašuma Raiņa Bulvārs 21 Preiļos. Zemes vienībā un sadalīt atbilstoši grafiskām pielikumam un tātad no īpašuma ietilstošā zemes vienības atdalīt aptuveni 595 kvadrātmetrus. Noteikti, ka zemes gabalu platība pati precizēta veicot uzmērīšanu dabā un tātad izstrādājot zemes ierīcības sadalas projektu, paredzēt piekļuvi visām projektētājiem zemes vienībām. Adrese atdalāmai vienībai ir plānota Raiņa Bulvāris 21B. Man tikai ir jautājums, varbūt Biezādes kundze, tur ir tāda sarkanā krāsā uz lēmu uz domas.
Ir viss kārtībā.
Tātad tas paliek nemainās. Paldies. Tātad īpašumā paliekošai zemes vienībai saglabāt esošo adrese Raiņa Bulvāris 21, tātad un lietošanas mērķis 0908 pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Atdalāmai vienībai zemes lietošanas mērķis tiek noteikts 1104 transporta līdzekļu garāžu apbūve. Jā, tātad noteikti, ka zemes ierīcības sadalīts projekts tā ir spēkā pēc tā apstiprināšanas Preļu novada domē un atbildīgies par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daras vadītājā. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, lūdzu, balsojumu. Kas par? Savukārt. Paldies. Kas pret? Atturas? Nav. Paldies. Balsīgi. 17. Jautājums ir par nekustamā īpašuma maiņu. Tad ir saņemts SIA A. kā 7 iesniegums, un tātad komitē šis jautājums bija skatīts un diskutēts un pārunāts, uzklausīti viedokļi, un uz domes sēdi ir sagatavots lēmu projekts, tātad nepiekrist apmainīt SIA A kā 7 īpašam esošo zemes gabalu Latiņu Preļu novada Preļu pagastā. 1 hektāra platībā pret Preļu novada domē piederošā zemes gabala atbilstoši Pils iela 12A arī 1 hektāra platībā šo zemes gabalu. Un atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezēte. Un šo lēmu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par? Paldies, kas pret? Atturas nav, jautājums vienbalsīgi pieņemts. 18. Punkts par Preļu novada domes 2014. Gada 24. Septembra sēdes lēmumā protokols numur 4, punkts 3, 6, 8 atcelšana. un valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšana. Tātad komitejas sēdē Biezetes kundze šo jautājumu detalizēti paskaidroja, kā jau radusies šī nepieciešamība atcelt iepriekš pieņemtu lēmumu. Tātad šajā gadījumā doma bija pieņēmusi lēmumu saistībā ar to, kad bija kļūda zemes dienestā, bet savukārt šobrīd šī kļūda ir tā kā izlabota un ir sagatavots lēmuma projekts tātad par šo zemes vienību tātad atcelt šo Projekta nauda domes 2014. Gada 26. Aprīļa sēdes lēmuma protokols numur 4.368 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atbilstoši personai. Un izbeigt ar šo personu 2014. Gada 20. Maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar tā noslēgšanas brīdi. Un atbildīgais par šī lēma izpildi ir nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezene. Vai ir kādi jautājumi šo? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavo plānus par? Paldies, kas preki atturas nav. Paldies, jautājums pieņems vienbalsīgi. 19. Jautājums ir par zemes nomu sietolka. Iesniegumu izskatīšanu uz komitejo sēdi bija ieradušies sietolka pārstāvi un iepazīstināja ar šo ieceri. Un komitejo sēdē pēc šīm debatēm un informācijas uzklausīšanas ir sagatavots lēmu projekts nodot zemes vienību par atbilstošiem katastru numuriem abūves tiesību izsolē un atbildīgais par lēmu izpildi ir nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezete. Vēl tikai gribu piemitināt to, ka paskaidrojušā daļā šīm te uz izsoli nododamajām teritorijām platība ir atbilstoši 9,11 hektāri un 2,11 hektāri. Un 0,995 hektāri. Ja runājam par šo ieceri, tad arī šajā iesniegumā...
Vārdu, Vita. Kā lūdzu? Vita lūdzu, vārdu viņam paskaidros.
Jā, lūdzu.
Pēc, vienkārši, kad bija komiteja, tad par tām norādītajiem kadastriem platībām, pēc tam viņa nogāja pie manas lejā, noprecizējām, ir viņu pašu iesniegumu precizējums, ja ir 17. Decembrī saņemts, un tad tur leņošajā daļā tad ir runa par pirmajā grupā 607, un otrais palīk tas pats, līdz ar to tur platības mainās, tā pirmā grupā 607, tas ir 2,65.
Tātad saprotams, ka šīs lēmuma projekts ar paskaidrošo daļu tiks precizēts,
jā? Jā, jā, tur ir arī iesniegums precizēts.
Bet teritorija, par kuru mums bija runa,
tam tie sēdē viss. Tur ir vienkārši tie gabali, ja te redzat, ka tas ir viens gabals pie apakšstacijas, un te ir otrs blakus, un viņi bija domāju, nu tā šo tālāk.
Labi, tad jā, paldies par šo komentāru un precizējumiem. Cienīgi kolēģi, vai mēs tad piekrītam ņemot vērā, balsot par šo priekšlikumu, ņemot vērā Biezetes kundzes komentāru par kadastru numuru maiņu un platību. Lēmuma projekta, lēmjošā daļa, atbilstoši. Saprotams, viņa tiks precizēta. Ja? Vai mēs esam arī mieru balsot par šīm izmaiņām? Tātad, ja nav iebildumu, tad kas lūdzu par šo lēmu projektu ar precizējumiem, tātad precizētas tiks gan kadastra numuri, gan arī platības, bet lietas būtība nemainās, tātad tā pati pamatdoma paliek spēkā ar abuvis tiesībām, tātad izsolēja un vēlēs arī dokumentēt, ka šajā paskatojušajā daļā sijā to, ka vēlas izvietot minētajā teritorijā, ja, protams, izsolis rezultātā iegūs šīs Romas tiesības, tad izvietot servera datu centru, kā uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanu. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas lūdzu par šo lēmumu projektu sagatavot to plus klāt šīs izmaiņas? Kas lūdzu par? Paldies, pret atturas nav. 20. Jautājums par detālu plānu Krievu pilsētas centra teritorijas sagatavotās redakcijas nodošanu publiskajā apspriešanai. Komitejas sēdē uz komiteju bija ieradusies pārstāve. Cienamie kolēģi, esmu saņēmis papīra formātā lēmumu projektu, kas ir par šo jautājumu, bet, bet es acīm redzot nolasīšu pilnā apmērā, lai varētu saprast, par ko šeit ir runa izmērā. Ja? Jā. Tātad, Preju noda domi pamatojoties uz sijā metrum izstrādāto detālu plānāma projektu Preju pilsētas centra teritorijai, kura izstrāde veikta pamatojoties uz Preju noda domi 2019. Gada 27. Februāra lēmuma numur 29 par detālu plānojuma izstrādes uzsākšanu Preju pilsētas centra teritorijai protokols numur 29 un 2019. Gada 2. Augustā noslēgto līgumu atbilstošu numuru sakarīt ar to, kas bija arī atsūtītāja, lai paskatājušajā daļā starp Preju noda domi un sijā metrumu. Tātad detālu plānojuma projekts ir izstrādāts ievērot apstiprināto darbu uzdāmu. Detālu plānojuma izstrādē Preju noda teritorijas plānojuma 2016-2021. Gadam ar 2018. Gada grozījumiem noteiktās prasības un institūciju iesniegtos nosacījumus, tāpēc ir pamats nodot iesniegto detālu plānojumu projektu publiskā apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. Pantu ministru kabineta 2014. Gada 14. Oktobra noteikumu numurs 628 noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Preju noda pašvaldība noliem un lemjošajā daļā ir tāda trīs punkti, nevis divi tā kā ir varbūt jums nosūtītā redakcijā. Pirmais punkts ir nodot publiskā apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālu plānojumu sagatavoto redakciju Preju pilsētas centra teritorijai. Otrais punkts ir noteikt detālu plānojumu projektu publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no 2020. Gada 6. Janvāra paziņojot par publiskās apspriešanas norisi tapis sistēmā un Preju noda domes informatīvā izdevumā Preju noda vēstis un arī pašvaldības tīmekļa vietnē Preju LV. Trešais punkts ar detālu plānojumu materiāliem var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preju noda doma ir Raņu bulvāri 19 Preļos un Preju LV tīmekļa vietnē vai uz e-pastiem doma Preju LV vai sanita.meku Preju LV. www.geolatvija.lv Sanāksmes, kurā tiks prezentēta detāla plāna un Preju pilsētas centra teritorijas sagatavotā redakcija laiks un vieta ir noteikta 2020. Gada 22. Janvāris 2017. Preju noda domes zālē.
Man ir jautājums, es nesapratu, pēc apspriešanas būs priekšlikumi, un šie priekšlikumi tiks iestrādāti tātad esošajā, jā, šī esošā līguma ietveros, un pats papildus samaks, viņi veic korekcijas, jā?
Jā.
Skaidrs. Paldies.
Labi, cienījumi kolēģi, var jautājumu kādi vēl? Ja jautājumu nav, tad kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu redakcijā, kuru es nolasīju tāpēc. Kas lūdzu par? Paldies, laikam tā, laikam būs vieglāk Jā, paldies. Kas pret? Un kas atturas? Tātad atturas Māra Putnika, Juris Vucāns, Aigars Zīmelis un Ārijs Vucāns. Pārējie no Māras un šiem bija par. Ja? Paldies. 21. Jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Brēļu novadā. Un tātad pamatojoties uz 2017. Gada 7. Jūlijā pieņemtajiem Brēļu novada domes saistošajiem noteikumiem, tātad ir saņemts privāta personas iesniegums un pieņemts lēmums, tad piešķirt līdzfinansējumu jaunu ūdensvada kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai 400 eiro apmērā. Tātad šo līdzfinansējumu tiks ierīkoti tātad 23 metri ūdens vats un 24 metri kanalizācija uzdot. Brēļu novada domes juridiskā darēstāk vienošanos ar pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Vai par šo gadu jautājumu? Ja jautājumu nav, kas būtu par sagatavotu? Kas par? Paldies. Kas pret? Atturas nav. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to infrastruktūras attīstības komitejas jautājumu riski.
Paldies, Jurim. Un papildu jautājumu. 22. Ir par izsoles rezultātiem. Tātad izskatot jautājumu par pašvaldības dzīvokļu Andrija Upīša ielā 24 Preiļos, Preiļu novadā atsevināšanu konstatēts, ka saskaņā ar novada domes 2019. Gada 31. Oktobra sēdes lēmumu numuru 14 un 10 tika izsludināta pašvaldības nekustamās mantas dzīvokļa Andrija Upīša ielā 24 Preiļos izsole. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents. Varbūt ir kādi jautājumi, varbūt bija tas biezēti, un te var kaut ko papildināt. Nu, ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tad pirmkārt apstiprināt novada pašvaldības nekustamās mantas dzīvokļa Andrija Upīša ielā 24 Preiļos izsoles rezultātus. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā to, ka nav pieteicies neviens pretendents. Un trešais, rīkot atkārtotu dzīvokļa Andrija Upīša ielā 24 Preiļos izsoli, samazinot izsoles nosacīto cenu par 10% un nosakot izsoles sākuma cenu 2700 eiro. Apstiprināt dzīvokļa Andrija Upīša ielā 24 Preiļos Preiļu novada izsoles noteikumus un atbildīties par lēmumu izpildi. Daļas vadītāja Vita Biezete. Šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tās spēkā stāšanās dienas. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. 23. Jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Tātad SIA prēme 23.1 punkts, SIA prēmē iesniegums, izskatot 2019. Gada 11. Decembra iesniegumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajām īpašumam Jasmuiža, Preiļu novada Aizkalnes pagastā Aizkalnē zemes vienību katastrā apzīmējums noteiktais, konstatēts, ka zemes ierīcības sadalis projektu nekustamajām īpašumam Jasmuiža, Preiļu novada Aizkalnes pagastā Aizkalnē ar noteiktu zemes vienību un kadastra apzīmējumu ir izstrādājusi zemes ierīkotāja Anita Šķēpa un pamatojoties uz likuma par zemes ierīcības likuma un MK noteikumiem numurs 505 zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 11.6 punktu un 26. Punktu ir jāpieņem lēmums. Tātad vai ir kādi jautājumi, varbūt var mazliet paskaidrot deputātiem, jo šis ir papildus jautājums. Biezētes, kundze, lūdzu.
Tas ir saistībā ar pašvaldības īpašumā domā iesnības vestrāde. Tas ir
deputātiem jautājumi ir. Labi, paldies. Varam balsot par sagatavot to lēmumu projektu. Tad pirmkārt apstiprināt zemes ierīcības projektu no nekustamajām īpašumam Jasmuiža Preiļu novada Aizkalnes pagasta Aizkalnē zemes vienību kadastra apzīmējums attiecīgi, kurš sevi ietver savstarpējās robežas pārkārtošanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem noteiktajiem, nosakot jaunas robežas un citas platības. Šādā sekojošā veidā. Numur 1. Plānotā platība 2,90 hektāra, kadastra apzīmējums 7644003038 un numur 2. Plānotā platība 2,9 hektāra, kadastra apzīmējums 7644003027. Plānotāja zemes vienībai numur 1 ar plānoto platību 2,9 hektāra piešķirt jaunu nosaukumu Jasmuižas estrāde, adresi Jasmuižas estrāde, Aizkalne, Aizkalnes pagasts Preiļu novads, un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0908 pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Trešais plānotājai zemes vienībai numur 2 ar plānoto platību 2,9 hektāra saglabāt esošo nosaukumu Jasmuiža, esošo varis reģistrēto adresi Jasmuiža, Aizkalne, Aizkalnes pagasts Preiļu novads un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0908 pārējā sabiedriskās nozīmes apbūve. Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi pret nav, atturas nav. Paldies. 23.2. Certificēta mērnieka Anduļa Vāvera iesnieguma izskatīšana, tātad izskatot iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 76 Preiļu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums konstatēts, kā zemes ierīcības sadalas projektu nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 76 Preiļu novadā ir izstrādājis certificēts zemes ierīcības darbu veicējs Andulis Vēvers. Un varbūt ir kādi jautājumi par šo. Tad varbūt Vita var paskaidrot. Jautājumu nav?
Ir jautājums, tas ir tāds zemes, tā kā es teiktu, mēģināju kāpēc skatīties, tad īsti nevar.
Tas viss lielais zemes gabals, kas ir atrodas tās, tās pārvaldes.
CSDD?
CSDD. Labi, jā, jautājumu vairāk nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tad pirmkārt apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 76 Preiļu novads. Plānotāja zemes vienībai numur 1 ar plānoto platību 2,16 hektāri piešķirt jaunu adresi Brīvības iela 76B Preiļu novads un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 rūpnieciskās ražošanas uzņēmumā būvi. Un trešais plānotāja zemes vienībai numur 2 ar plānoto platību 3,0722 hektāra plānotājs saglabāt esošo varis reģistrēto adresi Brīvības iela 76 Preiļu novads un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 rūpnieciskās ražošanas uzņēmumā būve. Atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biezēte. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi. Pret nav, atturas nav. Paldies. Un pēdējais jautājums par likuma projekta administratīvo teritoriju un apdzīvotas vietas likums. Tātad Latvijas Republikas Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas vēstules izskatīšana. Tātad mēs šo esam skatījuši arī apvienoto komiteju sēdē, bet šis jautājums mums palika līdz galam neizskatīts, un tāpēc tātad ir ieliks atkārtoti un ar aicinājumu izteikt pašvaldības viedokli domes lēmuma formā par Saeimā pirmajā lasījumā pieņemto lēmumu projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Tātad šeit tiek piedāvāti lēmuma projektā pirmais variants atbalstīt vai neatbalstīt Saeimā pirmajā lasījumā pieņemto lēmumu projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Otrais variants atbalstīt Saeimā pirmajā lasījumā pieņemtā lēmuma likuma projekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 3., 4. Un 5. Nodaļu. Vai ir kādi vēl citi varbūt priekšlikumi vai jautājumi?
Man ir jautājums juridiskai daļai. Kāda likuma normas dot tiesības pašvaldības deputātiem vai pašvaldības domei iesniedz priekšlikumus Saeimai izskatamo likuma projektos vai dot šo izskatamo likuma projektu vērtējumu un atzinumu? Nav. Līdz ar ko, ja tāda likuma nav, līdz ar ko mēs pieņemam šādā veidā nelikumīgu lēmumu.
Man ir priekšlikums tā, ka mēs arī apvienoto komiteju sēdē runājam. Tas arī bija mans priekšlikums. Tad pieņemt šo te likuma projektu, kas ir pirmajā lasījumā pieņemt Saeimā. Vienkārši pieņemt zināšanai. Aicinu deputātus to arī izdarīt. Papildināt tāpēc šo te trešo variantu, man tas vēl trešo variantu.
Jā, tā kā. Vai ir vēl kādi priekšlikumi?
Jo nevaram. Mēs atsīšķi balsot gan par vienu punktu,
Nē.
Pieņemot vai otru, jo Jā. Tas ir likums kopumā.
Tad mēs paliekam pie
mums pēdējā, nav tāda tiesība.
Pēdējā priekšlikuma pieņemt zināšanai Saeimā pirmajā lasījumā pieņemto likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.
Balsot par to, vai atbalstīt, vai neatbalstīt. Tādā rinikas ir kāņš tiek uzsīts.
Kuru variantu?
Tad kuru variantu?
Pirmo.
Atbalstīt?
Respektīvi balsot par to atbalstīt.
Labi, jā, skaidrs, labi. Tad pēdējais šis variants. Tad balsojam par pēdējo variantu. Atbalstīt vai neatbalstīt Saeimā pirmajā lasījumā pieņemto likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Kas par šo priekšlikumu? Atbalstīt, neatbalstīt, tad pirmo.
Atbalstīt,
atbalstīt. Jā.
Mēs balsosim par pirmo.
Bet tur jāizvēlas jebkura gadījuma. Mhm.
Es kolēģi atgādinu, ka Zaļo partija Zemnieku partija ir pret teritorijā reformu. To skaitā arī Nacionālā apvienība. Ja pārstāv no Nacionālās apvienības deputāti.
Tad mēs varam...
Tā mēs... Es tā mēs... Kāds, kā mēs balsot. Ir pirmais variants.
Pirmais
variants. Es balsoju.
Jā,
labi.
Kas par to kā to bija?
Labi, labi. Tātad pirmais variants, kas par to, ka atbalstīt Saeimā pirmajā lasījumā pieņemto likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Lūdzu balsot. Kas par šo priekšlikumu? Lūdzu balsot. Tātad Māra Pudnika par, Juris Vucāns par, Aigars Zīmelis par, Ārijs Vucāns par. Kas pret? Kas atturas? Nu, tātad pārējā atturas, labi, saucu. Saucu. Tātad Jūris Erts atturas, Nadežda Hļebnikova, Ineta Liepniece, Valentīna Madelāne, Jūris Želvis, Klaudija Zarāne, Maruta Plivda, Evalds Vilcāns un Māris Leikučs. Tie ir atturas.
Viss.
Viss.
Zigmārs Serts arī tur.
Jā, es nosaucu. Tā, tad mēs paliekam pie tā, ka mēs...
Šis variants nav atbalsts.
Šis nav variants, nav atbalsts. Nē, labi. Balsojam par nākošo.
Tas ir piņem zināšanai, jo otru...
Jā, jo tas ir jā, jā. Tātad nākošais variants pieņemt zināšanai. Saimā, pirmajā lasījumā, pieņemt to likuma projektu, administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Kas par šo? Pieņemt zināšanai. Saimā, pirmajā lasījumā, pieņemt to likuma projektu, administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Kas par šo? Tātad par Jurijs Serts, Nadežda Hlebnikova, Ineta Liepniece, Valentīna Madalāne, Jurijs Žalis, Klaudija Zarāne, Maruta Plilda, Evalds Vucāns. Kas pret šo priekšlikumu? Arīs Vucāns, Aigars Zīmelis, Jurijs Vucāns, Māra Pudnika. Kas atturas? Zigmārs Serts, Māris
Veģiņš.
Lēmums pieņemts, tātad pieņemt zināšanai. Paldies, kolēģi, par darbu, par pēdējo šī gada sēdi.